uslovi za zasnivanje radnog odnosa s invalidnim licem. Invalidna lica zasnivaju radni odnos pod uslovima i na način utvrđen zakonom o radu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima i licima bez državljanstva. Strani državljanin ili lice bez državljanstva može da zasnuje radni odnos pod uslovima utvrđenim zakonom o radu i posebnim zakonom. Dakle, to lice može da zasnuje radni odnos ako ispunjava opšte i posebne uslove koje mora da ispunjava i domaći državljanin i ako ispunjava posebne uslove predviđene posebnim zakonom o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima. Po tom zakonu, stranac može da zasnuje radni odnos 1. Ako ima odobrenje za stalno nastanjenje, odnosno za privremeni boravak u Republici Srbiji i 2. Ako je dobio odobrenje za zasnivanje radnog odnosa, pri čemu ovo odobrenje nije potrebno ako stranac zasniva radni odnos za obavljanje stručnih poslova utvrđenih ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji, o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, o prenosu tehnologije i o stranim ulaganjima. Način zasnivanja radnog odnosa. Kandidat koji traži zaposlenje, dužan je da prilikom zasnivanja radnog odnosa, poslodavcu dostavi isprave i druge dokaze o ispunjenosti uslova za rad na poslovima za koje zasniva radni odnos, utvrđenih pravilnikom. Poslodavac ne može od kandidata da zahteva podatke o porodičnom, odnosno bračnom statusu i planiranju porodice, odnosno dostavljanje isprava i drugih dokaza koji nisu od neposrednog značaja za obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos. Poslodavac ne može da uslovljava zasnivanje radnog odnosa testom trudnoće, osim ako se radi o poslovima kod kojih postoji znatan rizik za zdravlje žene i deteta utvrđen od strane nadležnog zdravstvenog organa. Također, ne može uslovljavati zasnivanje radnog odnosa prethodnim davanjem izjave, koja bi bila konvertirana o otkazu ugovora o radu od strane kandidata. Poslodavac je dužan da pre zaključivanja ugovora o radu, kandidata obavesti o poslu, uslovima rada, pravima i obavezama iz radnog odnosa i pravilima iz člana 15.2 Zakona o radu. Ugovor o radu. Radni odnos se zasniva ugovorom o radu, a taj ugovor zaključuju poslodavac i zaposleni. Ugovor o radu se smatra zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac. Ugovor o radu može da se zaključi 1. Na neodređeno vreme, u tom slučaju se i radni odnos zasniva na neodređeno vreme, 2. Na određeno vreme, u tom slučaju se i radni odnos zasniva na određeno vreme. Ako ugovorom o radu nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje, onda se smatra da je zaključen na neodređeno vreme. Ugovor o radu zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad u pismenom obliku. Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu pre stupanja zaposlenog na rad, smatra se da je zaposleni, danom stupanja na rad, zasnovao radni odnos na neodređeno vreme. Ugovor o radu smatra se zaključenim kada ga potpišu zaposleni i poslodavac. Zakonom o radu, propisani su obavezni elementi ugovora o radu, a to su naziv i sedište poslodavca, lično ime i prezime zaposlenog, mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog, vrsta i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu, naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja, mesto rada, vrstu radnog odnosa, na neodređeno ili određeno vreme, trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme, dan početka rada, radno vreme, puno, nepuno ili skraćeno, novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu, elementi za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog, rokovi za isplatu zarade i drugih primanja na koje zaposleni ima pravo, trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena. Ugovorom o radu mogu da se ugovore i druga prava i obaveze, a na prava i obaveze koji nisu utvrđeni ugovorom o radu primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona i opšteg akta. Stupanje na rad. Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad. Ako zaposleni ne stupi na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je sprečen da stupi na rad iz opravdanih razloga ili ako se poslodavac i zaposleni drukčije dogovore.